šīs universiādes spēles organizēja pēc kārtas četras valstis – Somija, Igaunija, Latvija un Lietuva, tad nosaukums ir cēlies no angliskajiem pirmajiem burtiem šīm valstīm – SEL. Pat labi, mums ir dalībnieki pieteikušies no 13 dažādām pasaules valstīm. Protams, vispuplākā pārstāvniecība ir tieši no Latvijas augstskolām. Nu, un kopumā dalībnieku skaits ir virs, faktiski gandrīz vai pie 2000, jo mums ir 15 dažādi sporta veidi. Ceremonijā, jā, ir plānots, ka mēs parādām, no kādām augstskolām ir atbraukuši dalībnieki. Tātad ir šī te parāde, ir Latvijas studenti un Latvijas mākslinieki sarūpēts koncerts. Būs arī tautas deju ansambļi un būs arī modernā vingrošana klasiskā un būs arī ielu vingrošana. Nu, respektīvi, tātad pārstāvēts tas spektrs no nacionālās līnijas līdz pat, teiksim, tādai mūsdienīgai atraktīvai. Protams, mums olimpieši ienesīs sel karogu, būs arī lāpa.